Так у цій касті події розвиваються далі й далі. Цар послав людей зловити дивовижну пташку, пообіцяв свій трон тому, хто її зловить. Царевич Михайло сів на найкращого і найгарячішого коня, вирушив на пошуки пташки. «Шукай її, – сказав йому цар, – у всіх краях, доки знайдеш». Як там далі було, я вже не пам'ятаю, позабувала все. Знаю тільки, що усі повернулись додому без пташки. А Іван, який також просився у царя шукати птаху, виїхав на хирлявому конику. «Так куди тобі? – сказав йому цар. – Ти ж за ворітьми заблудишся». Тому цар і дав йому поганенького коня, думаючи, ото трохи проїде на ньому і повернеться. Як воно було далі, в казці я більше не пам'ятаю, чи він того коня обміняв, знаю тільки, що пташка щоночі зривала по одному яблуку. Чи зможе Ліда, а вона тепер живе у Франції, як приїде мене провідати, доказати цю казку до кінця? Навчаючись читати, я ковтала усе, що потрапляло мені до рук, до чого я мала доступ. Відтоді я знайшла утіху у книжках і геть перестала нудьгувати, особливо коли мати була на будівництві на Дніпрі. Хоча свого вчителя у школі я терпіти не могла. Він мене також не любив, а я на нього без огиди й дивитись не могла. Він сам закінчив лише 7 класів. Але завдяки тому, що він партієць, його поставили вчителювати. Іноді цей вчитель знав менше, ніж його учні. Було в нашому класі кілька дівчат, чиї брати вчились на вчителів, тож дівчата навчалися дуже добре. Так от цим ученицям частенько доводилось допомагати вчителеві з арифметикою. Цей вчитель погано рахував. Тож я дотепер не вмію толком рахувати. Він нас нічого не навчив. Він сам спочатку зазирав у зошити до кращих учениць, а потім вже виправляв чи креслив у зошитах інших учнів їхні завдання з арифметики. Тоді ми були в 4 класі. За Гітлера все було так само. Хто Гітлера шанував, той швиденько діставав собі посаду. Хто в добенці вступив до комуністичної партії, той здобув собі тепле місце. Несуттєво тямив він щось на тому чи ні. Ото щойно матір випустили з лікарні, як я пішла до школи. Робітники 2 роки поспіль попрацювали на спорудженні мосту через Дніпро, поставили вже майже весь каркас, інженер піднявся на його верхівку і позакручував великі болти. Дніпро замерз, сховався під товстим льодом. Але там, де ходили кораблі, річка замерзла не повністю. Там були тільки великі людини, що плавали на бистрині. Їх час від часу таранили кораблі. Одним словом, Дніпро не замерз настільки, щоб можна було пішки перейти з одного берега на другий. Я добре пам'ятаю, як посеред річки плавали великі брили льоду. І у той час, як інженер закручував ці великі болти на каркасі мосту, якась його частина обвалилася. Якраз під ним на поромі працювали люди. Навіть Ліда була на тому поромі. Вона тоді розносила пошту, була листоношею на будівництві. Слава Богу, її не зачепило, коли упав каркас. Пором, на якому працювали інші робітники, і де вона роздавала їм листи, відплив досить далеко від місця аварії, бо інакше всіх робітників побило би тим залізним каркасом. Інженер, про якого я тобі розказувала, той, що не захотів їсти макарони, коли Ольжина мати стала тягати їх руками з миски, так от він і ще один на тій аварії загинули. Цей інженер жив разом з матір'ю, яка теж працювала на будівництві мосту. Іншого інженера, якого також вбило, робітники так і не знайшли в Дніпрі. Цій старій жіночці довелося, мабуть, також пережити лихі часи, вочевидь, тому інженер і забрав її на спорудження мосту через Дніпро. Він не хотів лишати її саму у її містечку. Він приїхав здалека і не зміг би часто навідувати свою стару матір, бо ж на мосту робота йшла весь тиждень, окрім неділі.